Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinām Saeimas ārkārtas sēdi, kurā mēs izskatām likumprojektu par valsts budžetu 2016. Gadam un tā pavadošo likuma paketi. Pirms pārtraukuma mēs bijām uzsākuši debates par visu paketu kopumā, tātad šobrīd turpinām debates. Vārds deputātam Dmitrijam Radionovam.
Labdien, godātie deputāti, ministri. 2013. Gada budžets ceļš uz maksturiskās kritēriju izpildi nevis uz cilvēku labklājību. Šī budžeta uzdevums ir deficīta mazināšana, nepieļaujot valsts parādu pieaugumu, nodrošinot Latvijā eiro ieviešanu. Valdībai jāpievērš uzmanību sociāla atbildīgi valsts politikai, nevis izpildīt visu prasītos kritērijus, neveicot sabiedrībai nepieciešamās darbības sociālo un ekonomiskā jomā. Kā minēja kolēgi, 2013. Gada budžeta nevar saskatīt valdības darbības un risinājumus eksporta attīstībai, jo tieši tas nosaka tirdzniecības bilanci, kura vairāku gadu garumā ir negatīva, tad jādi Latvija nav spējīga konkurēt ar citam valstim. Valdībai ir jāatrot risinājums eksporta importa izlīdzināšanai. Nākamā gada budžets neskar mums jau sen pazīstamu problēmu – ekonomiskā emigrāciju. Nav definētas valsts darbības attīstība uz ārpus Latvijas strādājošu emigrantu atgriešanu dzimtenē. Finanšu ministrija sniedz datus par bezdarba līmeņa samazināšanos. Var piekrist, ka jauniešu vidu šis īpatsvars ir mazinājies vēl vairāk, taču visiem ir skaidrs, ka tas ir samazinājies ne darba atrašanās dēļ, bet gan došanās uz ārzemēm. Par spīti tam valdība joprojām nedomā par jauno darbu vietu radīšanu. To skaits ir joprojām mazāk nekā pirms 2008. Gada krīzes. Ir jāsamazina nodokļu sloks darba spēkam. Citādi darba devēji, kā arī darba ņemēji, turpinās meklēt ceļu, kā izvairīties no nodokļu nemaksāšanas. Tas atrisinā eno ekonomikas problēmu un nevajadzēs strīdēties par algu paaugstinājumu eno ekonomikas apkarotājiem, bet gan šos līdzekļus virzīt uz pensiju indeksāciju. Finanšu ministrija informē, ka viena no būtiskajām prioritātām nākamā gada budžeta ir demogrāfijas iztenošanas pasākumi, kas veicina dzimstību. Demografiskais stāvoklis neuzlabosies, ja bērnu pabalstu joprojām būs 8 lati mēnesi, neskatoties uz to, kā tiks samazināti izmaksu griesti, māmiņu algam un atvēlēti līdzekļi mātes un bērna veselības uzlabošanai. Demografija nozīmē atbalstu veselībai, atbalstu izglītībai, atbalstu strādājušiem ģimenēm, drošību mūsu valsti. Šī gada budžets nespēja veikt atbalstu mūsu valsts iedzīvotājiem. Atalgojuma palielināšana sabiedriskajā sektorā strādājošiem pedagogiem, policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem ir necīgs paaugstinājums. Izglītības ministrija nevarēs atrisināt zemo skolotāju algu problēmu ar 10 lātu. Valdībai ir jāatbalsta sociālā joma jau 2013. Gadā, jo Latvija bez izglītotiem, veseliem, nodarbinātiem un drošība esošiem cilvēkiem nevar pastāvēt kā neatkarīga valsts. Piedāvāju neatbalstīt 2013. Gada budžetu pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Godātās Saeimas priekšsēdētājs kungs, godātās ministra prezidenta kungs, deputāti, dāmas un kungi ministri. Es gribētu izteikt savu atzinību valdībai un finanšu ministram par milzīgo darbu, kas ir ieguldīts šī budžeta izstrādē. Un es domāju, ka, protams, mēs katrs varam atrast daudzas dažādas jomas, kam finansējums ir nepietiekams. Un daudzos gadījumos tas arī būtu pamatoti un noteikti ir godprātīgi darbinieki, kuri jau sen būtu pelnījuši algu pielikumu, noteikti ir jomas, kas būtu, kurās būtu daudz vairāk naudu investējama un tā tālāk un tā joprojām. Tomēr, diemžēl, tā situācija ir tāda, ka līdzinējā arī pasaules pieredze šī gada laikā arvien vairāk un vairāk ir parādījusi, ka tā ideja, ar ko šeit regulāri ir nācis saskaņas centrs, proti palielināt budžeta deficītu un šo uz deficītu rēķinu iegūto finansējumu investēt tautsaimniecībā, kad tas ir diemžēl mūsdienu apstākļos nereāls, bīstams un faktiski neiespējams variants. Taču tas nenozīmē, ka šo budžeta, nu, šī budžeta paketa ir pilnībā ideāla. Es domāju, ka pavisam noteikti viņi ir iespējams uzlabot, un it īpaši viņi ir iespējams uzlabot tieši demogrāfijas jomā, un arī pateicoties sabiedrisko organizāciju atbalstam, ir jau šobrīd izdarīts liels darbs un veikts iestrādes, lai šie jautājumi arī uz otro lasījumu tiktu sakārtot un uzlabot. Un tas parāda, ka tomēr mēs arī varam virzīties tajā virzienā, lai mazinātu sabiedrībā valdošo nevienlīdzību. Nevienlīdzības mazināšana ir arī viens no uzdevumiem un pamatindikatoriem Latvijas Nacionālā attīstības plānā, kuru es ceru valdība apstiprinās pirmajā lasījumā jau šajā nedēļā, un kas tālāk nozīmēs, ka Saimā būs diskusijas jau par nepieciešamām investīcijām un finansējumu ilgākā laika periodā. Un runājot par, gan par Nacionālo attīstības plānu, gan runājot par šo nevienlīdzības palielināšanos, kāda ir notikusi pēdējā laikā, ir labi, kad arī šis jautājums šobrīd sabiedrībā ir aktualizēts. Es nedomāju, ka šis jautājums nebija zināms. Nacionāla apvienība jau savulaik vairāk kārt ir nākusi ar priekšlikumiem gan par progresīvo iedzīvotā ienākumu nodokli, gan arī par PVN samazināto likmu pārtikai. Nu, pagaidām tas nebija izdevies. Taču šī jautājuma aktualizēšana, un labi, ka viņš ir aktualizēts, nozīmē, ka šobrīd ir īstais laiks domāt, kā šo sociālo nevienlīdzību mazināt un kas ir iespējami un lētākie pasākumi un efektīvākie pasākumi, lai to izdarītu. Šeit jau Ozoliņa kungs minēja, ka varbūt ne viss ir kārtībā ar sociālā pabalsta sistēmām, kur finansējums varbūt netiek izlietots pietiekami efektīvi. Tāpat mums ir jādomā par to, kādā veidā tomēr varbūt nākotnē palielināt neapliekamo minimumu un varbūt to attiecināt tieši uz bērniem, nevis uz visiem apgādājumiem. Tie ir daži varianti un droši vien ir citi varianti. Iespējams, ka ir jāatgriežās arī vēlreiz pie domas par progresīvo iedzīvotā ienākumu nodokli. Taču tas, ko es gribētu rosināt, ir veidot līdzīgu darba grupu, kā tas notika demogrāfijas jautājumu risināšanai, ar mērķi atrast risinājumus un pamēģināt viņus atrast kompleksu tieši sociālās nevienlīdzības mazināšanai. Tas būtu jāizdara vairāk mēnešu laikā, lai skaidri iezīmētu ceļu uz konkrētiem priekšlikumiem, varbūt jau budžeta grozījumos, varbūt nākamā gada budžetā, bet šie jautājumi ir samilzuši un šobrīd arī sabiedrības uzmanība ļauj pie tā pieķerties aktīvāk. Un es ceru, ka arī ienākumu pieaugums un tautsaimniecības attīstība ļaus rast risinājumus šajā virzienā. Kaut arī ne visi risinājumi prasa papildus ieņēmumus, noteikti ir arī tādi, kas vienkārši nozīmētu efektīvāku to pašu sociālo palīdzības līdzekļu sadali, tā, lai viņi mērķētu nonākt tieši mašinodrošinātajām personām. Tas ir tas jautājums, ko es arī vēlos uzrunāt valdību, īpaši finanšu ministru un labklājības ministri, un es ceru, ka kopīgiem spēkiem mēs arī, teiksim, atradīsim tādu iespēju, nu, lai būtu tomēr lūzuma punkts, kad šī sabiedrības ienākuma nevienlīdzība sākt mazināties un nevis pieaugt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātei Marjanai Ivanovai Jevsejevai.
Labdien, cienījami kolēģi, priekšstādātājas kundze, ministru prezidenta, valdības pārstāvjiem. Esmu pārliecināta, ka jūs, kā vecāki, ļoti lepojaties ar saviem bērniem, jo viņi aktīvi iesaistās sporta nodarbības, apmeklē treniņus un, protams, sasniedz augstus rezultātus. Jūs apmeklējat viņu sacensības un uzskatāt, ka jūsu bērna treneris ir nopelnījis cieņu. Jūs pat ieteicat viņu paziņām. Ja šis cilvēks dot jūsu bērnam galvēno veselību, mērķtiecību, spēju pārvarēt grūtības un kautrību, vai tad šis cilvēks nav nopelnījis arī labu darba algu? Pēc Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomes atzinuma šodien jaunatnē sporta treneru atalgojums ir viens no zemākajiem valstī, un lielākā daļa treneru saņem tikai minimālu pedagogu atalgojumu. Vai jūs zināt, cik tas ir? Tas ir 180 lati uz rokas. 180 lati. Un maksimums, kas gaida sporta pedagogus nākamgad, ir minimālas likmes paaugstināšana par 10%. Bet vai pat šo niecīgu uzlabojumu treneri sajūtas? Nē. Jo tik un tā saglabāsies negodīgs finansēšanas modelis, kad valsts dotē tikai 57% no sporta treneru darba samaksai nepieciešama. Iztrukstošu naudu sēc pašvaldības. Skaidrs, ka Ventspils un Talsu iespējas uzturēt savu sporta trenerus nav vienlīdzīgas. Un rezultāta šīs pieredzējušais treneris nekad nebrauks strādāt tālākojas nabagājas novados, jo par to algu, ko viņam piedāvās tur, viņš nevaras izturēt savu ģimeni. Ko tas nozīmē? To, ka tie bērni, kuru talants varētu būt atklāts ar prasmīgu sporta pedagogu palīdzību, tā arī paliks viduvējs. Viens no daudziem bez perspektīvām un bez iespējas realizēt sevi. Mēs nevaram noliegt, ka neadekvāti zemai sporta skolu treneru atalgojums nemotivē jauna specialistu darbam sporta skolās. Tas pat nav konkurētspējīgs ar vispār izglītojušu skolotāju un attiecīgi cieši sportistu sagatavošanas kvalitāti un karjeras iespējas un cieties arī turpmāk, jo šī gada finansējums treneru algām sastāda tikai 39% salīdzināt ar 8. gadu, bet nākamu gadu diez vai pārvarēs 40%. Šodien piketa laikā pie Saimas sapulcējas sporta pedagogi no visas Latvijas. Viņi neprasīja daudz, tikai vienādot spēles notiekumus. Gan sporta treneriem, gan skolotājiem bērnu mākslas, mūzikas un dēju skolas, kuri, kā zinām, saņem valsts dotācijas 80% apmērā. Lai to nodrošinātu, ir nepieciešams 1,2 miljonu latu. Tas dos cerību uz attīstību ļoti daudziem. Gan pašiem treneriem, kuri noteikti novērtēs viņiem pretī spērto soli, gan bērniem, kuri varēs pavadīt nodarbības ar treneri vairāk laika, jo viņam nevajadzēs skraidīt no vienas darba vietas uz otru, lai piepelnītos, gan arī vecākiem, kuri Neesot Saeimas deputāti vai valdības pārstāvji, bet arī grib lepoties ar saviem bērniem un viņu veiksmi sportā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Domrovam.
Godātais ministrs prezident, ministri deputāti, ministri prezidenti Valdo Dombrovskis prioritāte iepriekšējos gados ir bijusi budžeta sabalansēšana, kredīta reitinga uzlabošana, ekonomiskās izaugsmas atjaunošana. Šajos rādītājos ir novērojams pozitīvs progress un varam par to izteikt tikai atzinību valdības vadītājiem. Bet bez šiem rādītājiem ir arī citi rādītāji, un šie rādītāji vien paši automātiski nenozīmē mūsu valsts tālāku attīstību un izaugsmu. Ir jāskatās arī uz tādiem rādītājiem, kas ietekmēs mūsu valsts nākotni ilgtermiņā. Viens no tiem ir demogrāfija, kur tagad ir iekļūsi valdības darba kārtībā kā prioritāte. Un es ceru, ka jau šis budžets ļaus uzsākt samilzušo problēmu risināšanu. Tomēr, ja mēs vēlamies nodrošināt mūsu tautsaimniecības un tautas ilgtermiņa attīstību, tad tuvākajos gados valdībā ir jāpievērš arī citu problēmu risināšanai, kurai ir tieši saistība ar demogrāfiju. Pirmā viena no prioritātēm ir arī eksporta un importa bilances uzlabošana, lai mums neveidotos ārējās tirdzniecības deficīts. Atgādinu, ka 2011. Gadā mūsu tautsaimniecība uz negatīvu tirdzniecības bilanci zaudēja vairāk kā 1,7 miljārdus. Un, lai gan mums eksports ir pēdējos gados pieaudzis, imports ir pieaudzis straujāk. Un arī šajā gadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, mēs esam vēl iekļuvuši par 220 miljoniem lielākos mīnusos attiecībā uz tirdzniecības bilanci. Nākamais jautājuma bloks, kur arī ir svarīgi skatīties rādītājs, tas ir mūsu tautiešu atgriešanās Latvijā un emigrācijas apturēšana. Trešais uzdevums būtu reģionālās nevienlīdzības mazināšana, jo sevišķi pierobežu reģionos. Atgādinu, ka iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju dažādos Latvijas statiskajos reģionos atšķirās pat 2,5 reizes, un ja šos rādītājus salīdzinātu starp, piemēram, Rīgu un kādu pierobežu pagastu, tad šīs atšķirības ir vēl lielākas. Ceturtais – sociālās nevienlīdzības mazināšana, par kuru jau runāja mans kolēģis Einārs Cilinskis. Piektais – vietējo ražotāju zemnieku atbalsts nacionālā kapitāla īpatsvars mūsu tautsaimniecībā. Jāatzīst, ka tieši nacionālie uzņēmēji un atbalsts programmas, kas ir paredzēts viņiem gan kreditēšanas veidā, ir daudz vērtīgāks nekā ārvalstu investori, jo tieši nacionālais kapitāls tas, kas paliek mūsu tautsaimniecībā un dod daudz lielāku atdevi. Šie visi daudzie jautājumi būtu tie, un rādītāji būtu tie, kuriem būtu jāpievērš nākamajos gados, un es ceru, un es novēlu, ka mums tas izdosies, ka mums šos uzlabojumus izdosies panākt kopīgā darbā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ingmāram Liedekam.
Labdien, cienījamie klātesošie! Šis budžets nu, ar visiem pavadošajiem likumiem droši vien nav ne labāks, ne arī diži sliktāks par pāris iepriekšējiem budžetiem. Nu, tas ir tikpat grāmatvedisks, pareizs, nu, un, protams, pelēks. Ir arī pa kādai krāsainā odziņai, nu, kā piemēram, algu dubultošana, varai pakalpīgās Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem, nu, bet vispār, cik akurāti, mehāniski un bezkaislīgi katram palatiņam tika nogriezti krīzes laiku budžetos, nu tikpat aritmētiski un nešaubīgi katram pa kripatiņai nu tiek pielikts, lai varētu redzēt un just, ka valdība stūrē to valsts kuģi pretī pārticībai un plauksmei. Bet vai tiešām stūrē? Pēc būtības jau tieši budžets un nodokļu likumi ir tā stūre, ar kuru valsts tautsaimniecība ir stūrējama. Bet izskatās, ka kuģis dodās savā gaitā un stūre grozās tā ceļam līdzi. Šī budžeta pieaugums nez vai ir iepriekšējā budžeta sekas. Kuģis peld savā gaitā, reizēm var būt pat par spīti tais stūrei, kas radus turēties tikai taisni un stabili. Protams, stabili, redzot priekšā tikai vienu mērķi – eiro, kas patiesībā ir līdzeklis mērķa sasniegšanai, nevis mērķis. Drīz acīm redzot tiks pieņemts jaunais nacionālās attīstības plāns un 2013. Gada budžetam arī tā kā būtu jābūt atbilstīgam, ambiciozajam ekonomiskā izrāviena sauklim. Bet izrāviens un pelēcība, tās nu gan galīgi nav vienas un tās pašas lietas. Ar pelēcību izglītības un inovāciju finansējumā izrāviena nebūs. Ar pelēcību veselības aprūpes un sociālās drošības finansējumā nebūs arī tā dēvētās drošuma spējas. Un izrāvienu negarantēs arī tik skaļi apdziedātais eksporta fantastiskais pieaugums, ja vēl lielāks pieaugums tiek plānots importam. Un te jājautā, kā tad atmaksāsim tos 5 miljārdus ārējo parādu. Zaļo un Zemnieku savienība nebalsos pret šo 2013. Gada budžetu pirmajā lasījumā. Un arī pār nebalsos. Sniegsim priekšlikumus uz otro lasījumu un cerēsim, ka par spīti budžeta pelēcībai tautsaimniecības kuģis tomēr atradīs pareizo ceļu uz ekonomisko izrāvienu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Cienītās deputātes un godātie deputāti, godātais ministra prezidentkungs, ministri. Katram no mums, skatoties uz 2013. Gada budžetu, ir savas jūtīgās jomas, kas saistās ar mūsu saitēm ar vēlētājiem, ar mūsu pamatprofesiju un ar profesionālajām organizācijām un arī citām nevalstiskajām organizācijām, ar kurām mēs esam saistīti. Taču vienlaikus valsts budžeta pieņemšana ir tā reize, kad noklausoties valdības vadītāja un vismaz dažu ministru ziņojumus, mums ir iespēja mēģināt saprast valdības piedāvāto valsts vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstības loģiku. Un to, vai kārtējā gada budžets ir saskaņots ar šiem vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķiem. Līdz ar to debats par valsts kārtējā gada budžetu ir arī debats par valsts uzturēšanai un sabalansētai valsts attīstībai paredzēto līdzekļu saprātīgu izvietošanu un arī par saprātīgiem šo līdzekļu savākšanas mehānismiem, lai nodrošinātu iespēju tiem cilvēkiem, kuri ir strādāt griboši, atrast darba iespējas un līdz ar to arī savus ģimenes uzturēšanas iespējas šeit pat Latvijā un lai izmisumu pārņemtiem viņiem nevajadzētu doties darba meklējumos svešatnē. Šodien no ministra prezidenta un arī finanšu ministra dzirdējām, ka ekonomiskā attīstība ir noteikta kā augsta līmeņa prioritāte 2013. Gada valsts budžetā. Savukārt, noklausoties gan premjera, gan finanšu ministra, gan arī Saeimas finanšu un budžeta komisijas vadītāja vietnieka ziņojumus, man ir radies priekšstats, ka valdībai veidojot nākošā gada budžetu, liekas, ka spēlējoties ar procentu likmēm, ar procentu punktiem, minot to, ka mums ir priekšlaicīgi jāatdod valsts parāds, kā ar to pietiek, lai ekonomiska attīstība notiktu pati par sevi. Godātie kungi, diemžēl tā nenotiek. Finanšu ministrs un premjers mums ir kungi. Es vēršos pie viņiem. Lai vadītu valsti uz noteiktu mērķi, ar to saprotot minēto ekonomisko attīstību, ar šīm sarunām par procentiem ir par maz. Ir jābūt skaidrībai par to, kas ir svarīgākās svirs attīstības nodrošināšanai. Šajā kontekstā gribu teikt, ka 2003. Gada budžets manā redzējumā nav nekāds pēckrīzes vai attīstības budžets. Tas joprojām ir akūtu sociālo problēmu un krīzes cirsto broču daļējas ārstēšanas budžets. Kas ļauj man to apgalvot? Skaidrs indikators tam, vai valsts budžets ir vērsts uz tautsaimniecības attīstību, ir finansējums izglītībai un zinātnei. Jā, valdības pārstāvi savos ziņojumos minēja to, ka vispārējās izglītības pedagogiem 2013. Gadā tiek nodrošināts finansējums minimāla atalgojuma palielināšanai, kā arī dažu citu pedagogu grupu atalgojumu palielināšanai. Taču tajā pašā laikā šajā budžetā iztrūkst apmēram 3,6 miljonu latu, lai par 10% nodrošinātu finansējumu paaugstināšanu Latvijas mūzikas skolas un mākslas skolu pedagogiem. Nenosakta ar atbilstošiem finansējumiem ir arī palikusi pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa par izglītības programmu īstenošanu, ko nosaka izglītības likums. Īpašs stāsts ir par finansējumu zinātnei un augstākai izglītībai un par finansiālo nodrošinājumu iecerētajām reformām šajās jomās, par kurām atbildība ir uzņēmusies reformu partija. Domāju, ka izglītības un zinātnes ministrijas prasītā finansējuma nepiešķiršana zinātnei un augstākai izglītībai 2013. Gada budžetā ir saistīta ar to, ka izglītības un zinātnes ministrija kopā ar ekonomikas ministriju nav spējušas valdības vadītājam un finanšu ministram piedāvāt sakarīgu modeli, kaut vai rīkojoties pēc Skandināvijas valstu un mums līdzās esošās Igaunijas piemēriem, piedāvāt tādu modeli, kas skaidri parādītu, kā investīcijas zinātnē tiek atražotas tautsaimniecībā. Vēl vairāk, arī šī gada budžetā un nākošā gada budžetā tādi instrumenti, kā kompetenci centru programma, kurā tiek piesaistīti komersanti, ir palikusi bez skaidras vīzijas par finansējumu piesaistu un par iespējumu atdevu no šīs programmas. Vēl atsevišķs temats ir par to, kā dažādos likumos ministru kabineta noteiktās rīcības ministru kabinetam noteiktā rīcība tiek ignorēta sastādot kārtējā gada valsts budžetu. Tā piemēram, zinātniskās darbības likuma 33. panta otrā daļa nosaka to, ka ministra kabinetam katru gadu sastādot valsts budžetu ir jāparedz finansējuma pieaugums zinātniskās darbības nodrošināšanai par 0,15% no iekšzemes koprodukta. Tā summa, kas būtu papildus jāparedz klāt zinātniskās darbības nodrošināšanai 2013. Gadā, veicot elementārus aprēķinus, rāda, kad runa ir par apmēram 24 miljoniem latu. Kopīgais piešķirtais finansējums šajā jomā ir apmēram 4 miljoni latu, 4,2. Tas ir 6 reizes mazāk, nekā būtu jāpieliek klāt. Tātad, principā, piešķirt ir 7. Daļa. No finansējuma, ko paredz zinātniskās darbības likums, kaut vai attiecībā uz šo te vienu pantu. Tāpat, ja mēs skatāmies augstskolu likuma 76. panta 7. daļa paredz, ka no 2013. Gada vidus finansējuma pieaugumam augstākajā izglītībā attiecībā uz budžeta vietu dotāciju būtu jāpieaug par 0,25% no iekšzemes koprodukta. Šī norma gan stājas spēkā no nākošā gada vidus, bet tā neapšaubām skar 14. un 15. Gada budžets, par kuriem mēs arī gan šodien, gan otrajā lasījumā balsosim. Arī šis finansējuma pieaugums atbilstošajā budžetā nav paredzēts. Es jau minēju par to, ka nav paredzēts tātad finansējums pirmskolas izglītības programmu nodrošināšanai. Šeit ir skaidra zona par to, ko var darīt, gatavojot budžetu otrajam lasījumam. Es saprotu, ka summas ir pietiekami lielas, bet katrā gadījumā Latvijas zinātne ir pelnījusi, lai tātad viņa netiktu atstāta bada nāvē, jo tādā gadījumā arī valsts tautsaimniecībai, godīgi sakot, es attīstību neredz. Tie ir tie iemesli, kuru dēļ es pievienojos tam, ko teica mans frakcijas kolēģis Ingmārs Līdaka, kāpēc Zaļo un Zemnieku savienība atturēsies šodien balsojot, bet mēs ļoti ceram uz saprātīgu rīcību pārpalikušajā periodā līdz budžeta sastādīšanai otrajā lasījumā, un tad redzēsim. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Irīnai Cvetkovai.
Augstu cienījām priekšsēdētājas kundze, deputāti, ministri. Es runāšu par budžeta iekļauto civilu procesu likuma grozījumiem ar numuru 382. Ar tiem krietni par 50% paredzēts palielināt un bez tā milzīgas valsts nodevas par prasību celšanu tiesās. Mērķi ir cēli. Pirmais – ierobežot personu tiesības griezties tiesā, meklējot savu aizkartu tiesību aizsardzību, jo lūk tie ļaunprātīgi tiesājas nolūkā izvairīties no kreditoru saistību izpildes. Nu, ziniet, varbūt mēs vispār aizlieksim tiem ļaunprātīgajiem parādniekiem griezties tiesās un atstāsim šo iespēju tikai un vienīgi hipotekārajiem kreditoriem, lai tie ātrāk iztenotu savu īsto mērķi, parakstītu palikušos Latvijas īpašumus savā vardā. Un otrais, palielināt atalgojumu tiesu darbiniekiem par 40 latiem mēnesī. Es vēlos atgadināt, ka šī gada augustā bija konstatēts, ka Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā skaities fiktīvie darbinieki. Tātad faktiski strādājošo darbinieku skaits šajā tiesā bija pietiekošs. Vai kopš augusta, 3 mēnešu laikā, šis jautājums bija izvērtēts tiesu administrācija vai tieslietu ministrija? Nē. Var nebūtu lietderīgāk parskatīt darbinieka štata sarakstu attiecīgajās tiesās un samazināt to, un tieši šos līdzekļus izmantot pareju darbinieku algu palielināšanai, nevis uzlikt šo nastu uz mūsu iedzīvotājiem. Tad no vienas puses tika ieplanots ierobežot cilvēkiem brīvu pieeju tiesai un tādajādi samazināt, kā ir norādīts anotācijā, lietu skaitu tiesās, bet no otras darbiniekiem, kuriem rezultāta būs mazāk darba, algu palielināt. Paradoksāla loģika, vai ne? Jo mazāk darba, jo vairāk par to jāmaksā. Es vēlos atgadināt, ka vidējā algā Latvijā ir 300-400 lat mēnesī. Mēs esam trešajā vietā Eiropā pēc bezdarba līmeņa. Mūsu iedzīvotāji nav spējīgi nokārtot savas saistības pret kreditiestādēm, jo mūsu valstī nav iespējams nopelnīt naudu. Par lielām parāda summām valsts nodevas pat laban sastāda 2-3 tūkstošus latus un pat vairāk. Vai Latvijas tiesām jābūt pieejamam tikai turīgiem? Ziniet, mūsu valstī ir izveidojusies īpaša labas pārvaldes prakse. Budžets veidojams no sodu sankciju, nodevu, nodokļu, bezgalīgas palielināšanas, nevis to racionālas sabalansēšanas. Un valdošie ar šādu rīcību apzināti izveido nelabvēlīgus apstākļus mūsu iedzīvotāju dzīvei, un pēc tam cīnās par papildus līdzekļiem ar sēkām, demogrāfijas problēmām, reemigrāciju un tā tālāk. Ja jūs tiešām rūpējaties par savu tautu, tad dariet to, nepieņemiet šādus likumus, nepamatotus un pat bīstamus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātā priekšsēdētājas kundze, godātais ministru prezidenta kungs, ministri, kolēģi, dāmas un kungi. Es runāšu par diviem jautājumiem. Visu pirms par civilu procesu likuma grozījumiem. Šeit mums jāskatās, vai patiešām šis nodevu paaugstinājums ir atbilstošs Satversmes 92. pantam un Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvības konvencijas 6. pantam. Un es gribētu teikt, ka analizējot judikatūru, es varu apgalvot, ka no tā neizriet tiesības uz bezmaksas tiesvedību, īpaši civiltiesiskajos strīdos, jo samērīgas nodevas maksāšana nav uzskatām par ierobežojumu tiesas pieejamībai. Tāpēc mums būtu jāvērtē, vai nodevu paaugstināšana civiltiesisko strīdu jomā ir samērīgs. Tātad, pēdējās būtiskās izmaiņas bija likumā 2004. Gadā. Un kāda ir pašreizējā situācija? Pašreizējā situācija saskaņā ar CPL 34. Pantu, pirmo daļu, piemēram, līdz 1000 latiem ir 15% no prasības summas, bet ne mazāk par 50 latiem. Tālāk, no 100.001 lata līdz 500.000 latiem ir 1290 latu plus 0,3% no prasības summas, kas nepārsniedz 100.000 latus. Ja ir vairāk par 500.000, tad ir 2490 latu plus tikai 0,05 no prasības summas, kas pārsniedz 500.000 latus. Un līdz ar to mēs redzam, ka šādos gadījumos tās pēdējie šie piemēri 50 vai pat 300 reižu mazāk nekā prasībām līdz 1000 latiem. Un šāda situācija, ko veicina? Šāda situācija veicina tā saucamo stratēģisko sūdzību iesniegšanu ar mērķi patiešām novilcināt saistību izpildi. Diemžēl tiesas arī dažkārt nav vēl īsti izpratuši šo stratēģisko sūdzību jēgu un nozīmi, un patiešām šādas lietas tiek ierosinātas. Mēs parasti skatāmies uz Igauniju. Nu, kolēģi, nu izlasiet! Ja jums liekas, ka šeit ir nesamērīgi, paskatieties, kādas ir šīs nodevas Igaunijā, četreiz lielākas. Kādas ir nodevas Lietuvā, arī vairākārt lielākas. Šeit šim likuma grozījumiem atbalsti ir izteikuši arī ārvalstu investoru padomi. Mēs zinām, ka būs mediācijas likuma projekts pieņemts, un iespējams, kad arī tad varēs tomēr vienoties bez šādu te nodevu samaksāšanas. Tā kā es aicinu šo likuma projektu atbalstīt. Bet otrs jautājums, par kuru es gribu runāt pavisam nedaudz, ir man izraisīja Līdaks kunga uzstāšanās. Līdaks kungs teica, ka šis budžets esot istot kā kuģis, kas ir grāmatvediski pelēcīgs. Mēs gribēju viņam atgādināt, viņš tajā laikā arī bija šeit Saeimā, kad šie budžeta kuģi, varētu teikt, ka uz budžeta kuģiem notika veselam saprātam neaptveramas dzīves. Un es esmu saglabājusi līdz, paņēmuši šeit 2004. gada, 2008. gada ministrija centrālo aparātu atalgojuma analīzi. Tajā laikā, kā zināms, Zaļo zemnieku savienība Līdaks kungs bija koalīcijā. Un paskatīsimies, kāds bija 2008. gadā, kad tas dzīru kulminācija bija sasniegusi apogeju, bija atalgojums centrālajā aparātā. Piemēram, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā vidējā darba alga, vidējā uz vienu cilvēku, bija 1604 lati. Pie tam izdevuma uz vienu darbinieku 3000 lati gandrīz. Paņemsim zemkopības ministriju, kur vienmēr jūsējie ir bijuši tie galvenie. Vidējā alga 1311 lati, uz izdevumu uz vienu darbinieku 2981 lats. Paskatīties finanšu ministriju, vidējā darba alga mēnesī 1162 lati un izdevumu uz vienu darbinieku 2471 lats. Diemžēl, es vienmēr esmu izrādījusi zinām satraukumu, būdam arī opozīcijā, ka vides ministrijā tajā laikā, kur Vējoņa kungs bija ministrs, vidējā alga bija tikai 1040 lat uz vienu darbinieku un izdevumi vienam darbiniekam 2086 lati. Un šodien ļoti daudz nepaties, manuprāt, tiek izplatīts tāds mīts, ka nekas valsts pārvaldē šajos gados nav darīts. Es gribētu teikt, ka valsts budžeta iestādēs vidējais nodarbināto skaits 2012. gada 2. ceturksnī salīdzinot ar šīm dzīrēm 2008. gadā ir samazinājies no 79 tūkstošiem līdz 58,1 tūkstošu nodarbināto, jeb par 26,1%, jeb 20,6 tūkstošiem nodarbināto. Izdevumi atlīdzībai šā gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar šo 2008. gada 2. ceturksni ir samazinājušies no 237,3 miljoniem līdz 154 miljoniem latu. Tātad samazinājums kāds ir? Mēs katrs varam izrēķināt, ka tas ir 35%. Nu, tāpēc nerunāsim, ka šeit valsts pārvaldē notiek kaut kādas dzīres, ka valsts pārvaldē tiek palielināts algas. Kam tad tiek palielināts algas? Algas tiek palielināts visu pirms pedagogiem, kaut arī nedaudz, bet šīs algas tiek palielinātas. Algas tiek palielināts arī sociālā jomā strādājošiem, kur šīs algas ir mazas. Algas ir jāpalielina arī tieslietu sistēmā un prokuratūrā esošiem darbiniekiem, kuri gatavo dažādus nolēmumus, kas gatavo spriedumu projektus. Un tāpēc, manuprāt, nevajadzētu šo lietu pārspīlēt, un katrā ziņā arī populismam ir savas robežas. Paldies par uzmanību, es aicinu atbalstīt šo budžetu.
Paldies. Vārds deputāte Jeļenai Lazarevai.
Godātī ministru, prezidents ministri, cienītā, prezidē, priekšsēdētājas kundze, deputātiem. Es vēl gribētu runāt par sabiedriska darba samaksu, sabiedriska sektora darba samaksu palielināšanu. Tagad vidēja darba samaksa šā sektora pēc 12. Gada 2. ceturkšņa Latvijas statistikas datiem ir 520 latu. Bet vidēja darba samaksa privātajā sektora, tas ir uzņēmēja darbības sektors, ir 459 latu, kas par 13,3% zemāka. Eiropas valstu statistika liecina tieši par pretējo. Privātajā sektorā vienmēr vidēja darba samaksa ir augstākā. Vēl paaugstinot darba samaksu, mēs nelabvēlīgi ietekmējam privāta sektora darba samaksas konkurētspēju. Tad jautājums, kurš strādās privātajā sektorā un nodrošinās valsts nodokļu ieņēmumus. Man arī lielās šaubas par ekonomiska krīzes pārvēršanu. Viens fakts. Valsts pārats Latvijā no 9. Gada palielinās par 1 467 miljonu latu, jeb 35%, un sasniedz 5 607 miljonu latu. Varbūt balstoties uz šo palielināšanos ir parvārēta ekonomiskā krīze valstī. Gribu pievērst jūsu uzmanību likumprojektam vidē termiņa budžeta ietvaru 13. un 15. Gadam. Trešajā pānta ir norādīts. Izstrādājot turpmāko gadu vidē termiņa budžeta ietvara likumprojektus, ņemot vērā valsts ekonomiskā situācija un valsts budžeta iespējas, nodrošināt pakāpenisku virzību uz valsts aizsardzības koncepciju noteikto indikatīvu mērķi, sasniegt valsts aizsardzības finansējuma apmeru līdz 2% no iekšzemes kopprodukta līdz 2020. Gadam. Kāpēc tālāk? Neviena panta mēs neredzam valsts pienākumus Latvijas iedzīvotājiem. Piemēram, notiek nodarbināti iedzīvotāju skaita palielināšanu Latvijas darba tirgu, vai sasniegt zinātnes inovācijas projektu un izstrādņu finansējumu apmeru līdz 2% no iekšzemes kopprodukta līdz 2020. Gadam. Tāda valdības pieeja budžeta sastādīšanai spīdīgi rada pēc būtības ārvalstu investoru un citās prasībās nodrošināšanu nevis Latvijas iedzīvotājus intereses. Un pēdējo. Kopš 9. Gada netiek veikta pensiju indeksācija, bet minimuma patriņa gros mēnesi ir palielinājusi no 168 latiem līdz 173 latiem, kas ir 3,1%. Visnesargātākā ļaužu grupa pensionāri kļūst no nabadzīgiem par ubāgiem, tērējot pēdējo naudu medikamentiem, kas kļūst dārgāki. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Krēsliņam.
Cienījamas dāmas, godātie kungi, es pieļauju, ka šis budžeta projekts ir labākais no tas, kas ir iespējams, kādu ir iespējams izveidot šodien Latvijā. Es saprotu, ka vienmēr budžets tas ir iespēju ierobežojumi, tas ir mūsu plānu vēlmju ierobežojumi. Nu, tāda ir tā situācija. Bet man rodās vairāki jautājumi, kad paskatos valsts konsolidētā budžeta izdevumu funkcionālā sadalījumā. Kādēļ, piemēram, Eiropas Savienības rekomendācijas pildīt mēs esam pirmajās rindās. bet NATO ieteikumus un savus solījumus mēs nepildam. Kā jau atzīmēja iepriekš kolēģi deputāti, piemēram, par to pašu aizsardzību. Man karavīri jautā, pieņemam valsts aizsardzības koncepciju, kur bija noteikts, kā pakāpeniski mēs tuvosamies 2% no iekšzemes koprodukta. Reāli, ja paskatās, kā iet pa gadiem, mēs attālināmies. Ja šogad 0,9, tad 15. gada 0,7. To jautā ne tikai mūsu karavīri, to jautā arī mūsu kolēģi no citām valstīm. Var jau skatīties arī citas sadaļas, teiksim, runā ir par, ko atzīmē arī par zinātni, izglītību jautājumi. Es biju Cēsīs ģimnāzijā, man skolotāji un vadība uzdeva jautājumu par to, ka algas tiks pieliktas, jā, tiks. Es tā kā mums ir runāts par to, ka tiks pieliktas, bet jautājums bija konkrēti, ja šogad šī tabula, kā sadalījums ir 464 miljoni paredzēt izglītībai, tad 15. gada 387,8 miljoni samazinājums. No kā tam mūs, ja mēs to pildīsim, tās algas palielināsim un kā? Man nebija atbildes. Man ir lūgums plašsaziņas līdzekļos paskaidrot mūsu vēlētajiem, kā tad tomēr tas tiks pildīti tie mūsu solījumi. Ja paskatās par funkcionālā sadalījumā, kur tiek palielināts un samazināts, tad lielāko ties visur salīdzinot ar mūsu kaimiņu valsti, mēs no iekšzemes koprodukta, mums ir mazāk iedalīts. Gan aizsardzībai, gan zinātnei, gan izglītībai. Tad jautājums, kur ir vairāk? Nu, es kā paskatos, vairāk ir vispārējie valdības dienesti. Šogad ir 604,7 apmēram miljoni, bet 15. gada būs 775,247 miljoni. Es saprotu, visam ir izskaidrojums. Droši vien, ka šeit arī ir visi tie var paskaidrot, bet to vajag skaidrot arī vēlētājiem, jo vēlētāji uzdod jautājumus, lai arī mēs prastu paskaidrot un lai vēlētāji saprastu, kādēļ ir tāda situācija. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie deputāti, šodien Veselības ministrija bija pieminēta tikai kontekstā, ka vienam sastāvdaļam, ko būs plānota risināt demografiski problēmi. Bet man gribētas parunāt par Veselības ministriju par nozares budžetu. Nu, pirmkārt, mēs visi zinām to, ka finansējums ir ļoti zems un 3,1% no IKP. Tas ir ļoti tālu no tā, kas bija solis. Priekšvēlēšanas gaisotni ļoti labi atceros, kad piedalījies tiešraidē un tieši oponenti no vienotības solīja, mēs solījām 4% 14. gadā. Oponenti no vienotības sita sev uz kruti un solīja, ka būs 4,5%. Bet 4,5%, cik man ir zināms, plānus tikai 20. gadā. Nu, kā var nesolīt? Protams, vienmēr mēs varam teikt, mēs varam dot cik daudz Veselības ministrija viņa apēdīs, bet vajadzot iekšenē pārstruktūrēt nozarē. Pagājušajā gadā pēc biudžeta pieņemšanas mēs atklājām to, ka cik nevienlaidzīga ambulatora finansējuma dažādos reģionos. Piemēram, salīdzināmas pilsētas. Jēkabpils Valmierā. Jēkabpils 6 lati uz vienu iedzīvotāju, Valmierā 22. Aizkauklē 5 lati, Dobelē 22. Gadā sākumā Veselības apakškomisijas pievērstam uzmanību, uzrakstījām vēstuli Veselības ministrijai ar lūgumu, kad būs gatavots nākamais budžets izlīdzināt. Un ko mēs secinājam pagājušajā reizē Veselības apakškomisija? Viss palika tā, kā bija iepriekš. Un tas nozīmē to, ka atkal ir savie, slabi un slikti. Cienījamie kolēģi, aicināju jūs neatbalstīt budžetu.
Paldies, vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Labdien. Nē, kolēģis, vēlos pievērst jūsu uzmanību iepriekš minētajai paciņai, un es domāju, kolēģis varbūt nepamanīja, bet kaut ko noklusēja, proti šī ir Latvijas manta, ražota tepat Zemgulē, mūsu maizes klētī, proti Dobeles zirnevnieks ražotājs, un es domāju, šī manta ir pierādījums tam, ka faktiski mūsu lauksaimnieki ir spējīgi paburot Latviju un turklāt arī vēl kļūt par mūsu eksporta dzinējspēku. Un tādēļ es budžeta kontekstā vēlējos akcentēt dažas svarīgākās zemkopības ministrijas pozīcijas, kas, manuprāt, vēl vairāk uzlabos mūsu zemnieku konkurētspēju un arī ražošanu. Īpaši vēlos vērsties pie kolēģiem Zaļo zemnieku frakcijas. Un es vēlētos teikt, ka, piemēram, Dūklaukungs, jūs taču nebūsiet pret, ka beidzot ir atgrieztas bāzes finansējums meliorācijai. Šobrīd tātad bāzes finansējums būs 1,5 miljonu latu, plus 570 tūkstoši ir iedot meliorācijai. Jūs pats ļoti labi zināt, kāda ir situācija Latvijā un cik nozīmīgi tas ir mūsu zemniekiem. Tāpat Brigmaņa kungs, kurš gan nav uz vietas, es domāju, ka viņš nevarētu nobalsot pret budžetu, zinot, ka 800 tūkstoši lati ir piešķirti tik daudz jau runātajai un zemnieku teiks, uzrunātajai nepieciešamībai pēc sējuma apdrošināšanas. Un tāpat diezgan garās un grūtās sarunās Briselē mēs esam panākuši akceptu no Eiropas Savienības, ka mums ir iespēja maksāt arī papildus valsts tiešmaksājumus. Un Zemkopības ministrijas budžeta sadaļā tie ir 42 miljoni lati, kas ir paredzēti zemniekiem. Es domāju, kaut vai trīs šīs lietas minot un uzklausot, jums tiešām necelsies roku balsot par šo budžetu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labdien, necelsies gan, Smiltēna kungs, vismaz atturēsimies noteikti pirmajā lasījumā un otrais lasījums, kā nu izdosies mums ar priekšlikumiem. Šodien vienā no laikrakstiem bija lasām augstākās tiešas priekšsēdētāja Bičkoviča interviju, kurā cita starpā bija teikts, ka mūsu sodi ir par bargu. To pašu šeit no tribīnes ir teikuši vairāk runātāji un... Protams, ka tam var piekrist, bet, lai šāda sodu politika būtu, valstī ir vajadzīgs ļoti spēcīgs probācijas dienests un viss tas, kas ar šo lietu ir saistīts. Bet šobrīd valsts probācijas dienests tam ar likumu ir atņemtas spējas un tiesības pildīt savas likumā noteiktās funkcijas, lai šīs te dienests varētu šīs te funkcijas atjaunot, ir nepieciešama nieka 375 tūkstoši, un tad dienas darbinieki varētu iet atkal darboties ar ieslodzītajiem cietumos, varētu nestrādāt saīsinātu darba nedēļu, nu, ar sakot, darīt visu, lai šie te noziedznieki, kas atgriežās uz ielas, būtu vairāk vai mazāk socializēti. Pirms vairākiem gadiem Latvijā pavisam darbojās 9 probācijas dienesta finansēti ieslodzīto rehabilitācijas centri, kurus valsts daļēji apmaksāja. Šobrīd ir palicis vairs tikai viens, kuru valsts nemaksā nekāpējīgs. Tā kā mēs šādas grozījumus noteikti sniegsim. Mēs runājam par to, ka valsts ieņēmu dienas darbiniekiem vajadzētu 2 miljonu latu prēmiju par cīņu ar ēnu ekonomiku. Varbūt, ka viņiem, protams, vajag šos te 2 miljonus, bet mums ir tāda iestāde, kā noziedzīgi iegūt līdzekļu kontrolas dienests, kurā strādā mazliet vairāk nekā 10 cilvēki, kuri valstī gada laikā atdod vismaz dažus miljonus latu, un viņiem, viņu algu izlīdzināšanai, mēs nevaram atrast 14 tūkstoši latu visā šīta gada laikā. Tā kā arī šāds grozījums noteikti būs. Izmantojot gadījumu, ka šeit ir ministra kabineta locekļi, es arī varbūt gribētu aicināt viņus sākt pildīt arī savu kā, teiksim, tā sabiedrības locekļu pienākumus veiksmes stāsta, teiksim tā, visā pasākumā un varbūt izbeigt savas kredītu brīvdienas un sākt atmaksāt reiz paņemtos kredītus, jo laikā, kamēr desmitiem tūkstoši cilvēku smet ārā no dzīvokļiem un īpašumiem par dažiem tūkstošiem latu, nu, nesaukšu vārdā, ir daži kabineta locekļi, kuri jau 4-5 gadus bauda kredītu brīvdienas un kaut kā, ja no ministra algām nespēja samaksāt kredītus, tad ko tad vienkāršie cilvēki, kādu piemēru viņi tādā veidā redz? Nu, varbūt otrajā lasījumā. Un noslēgumā varbūt par tām, par to algu eiforiju vai tām algu dzīrēm. Es gribētu atgādināt, kurš tad šajā valstī uzsāka algu dzīres. Vai tas nebija gadījumā Einārs Repše, kura pirmais pasākums ministra prezidenta amatā bija algu dubultošana? Bija gan no 1000 to 2000. Un Repšes finansu ministrs bija Dombrovska kungstenī laikā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātai Ingai Vanagai. Augsta godātais prezidija, premjer, ministri, kolēģi un visi, kuri sako sēdē. Pēdējās dienās, tātad būtībā ikdienas neatņemama sastāvdaļa manā dzīvē, tāpat kā pieļauju jūs daudzu darba dzīvē, ir šis 13. Gada budžets. Likumprojekts tātad par valsts budžetu 2013. Gadam. Es izlasīju šo likumprojektu un, jāsaka, ļoti rūpīgi izlasīju un atzīmēju tās lietas, kas mani interesēja, un arī tās lietas, par kurām jūs jau daudzi iepriekšējie runātāji akcentējāt savās uzrunās. Un es gribētu teikt tā, ka mana runa būs diezgan vispārīga, bet par dažām lietām ļoti konkrēta. Es negribētu nevienu ministriju un nevienu tās padotībā esošo institūciju izcelt un arī īpaši kritizēt, bet tomēr būtiskākie secinājumi ir tādi, ka mēs gribētu pievērst uzmanību, kad ir tiešām ministrijas, kas ir ļoti taupīgi plānojušas un ļoti paškritiski piegājušas budžeta tātad šai izstrādē, bet ir pietiekami daudz ministrijas, kurām tomēr tā tērēšanās kāra ir bijis lielāka nekā kolēģu ministrijām. Es gribētu arī akcentēt to, ka šeit ļoti daudzi piemin atalgojumu jautājumus un vairāk runātā izceļ tieši izglītības sektoru. Jā, viennozīmīgi paldies visiem, kas pie šī jautājuma ir strādājuši un atbalstījuši, lai izglītības sektorā strādājošiem mēs varētu paaugstināt algas, taču es vēlētos uzsvērt, ka praktiski visās ministrijās un to padotībā esošajās iestādēs atalgojuma politika tātad ir ar pozitīvu tendenci, ka tas tiek paaugstināts. Un arī apdrošināšanas jautājumi virknē ministriju ir iestrādāti. Tā kā šeit es gribētu uzsvērt to, ka ne tikai izglītības sektors, bet arī pārējiem ir paredzēti nākamā gada budžetā algu paaugstinājumi. Trešais, par ko es gribētu teikt, kad tas, kur man visvairāk ir šīs krāsainās lapiņas un mani komentāri ir sarakstīti, ir virknē ministriju projekti, programmas, pilotu projekti, kur gribētos tiešām par virkni projektiem dzirdēt šo liederību, arī par izmaksu pamatotību. Un es arī gribētu teikt, ka līdz ar to paldies ministrijām par paveikto darbu, ministra kabinetam par paveikto darbu, jo šeit, kā es minēju, ir gana daudz pozīciju, no kurām varēs izvēlēties, lai uz otro lasījumu iesniegtu priekšlikumus, kas ir saistīti ar sportu, zinātni, profesionālo izglītību, mācību līdzekļiem, speciālo izglītību, brīvpusdienām, augstāko izglītību. Un šeit es arī domāju, ka būs virkni pozīciju, no kurām izvēlēties, lai mēs varētu arī parūpēties par daudzkārt runās jau pausto parādu atdošanas jautājumiem. Un nobeigumā es gribētu arī aicināt ministrus strādāt pie tā, lai valsts institūcija, pašvaldība un to padotībā esošo institūciju budžeti būtu publiski pieejami, lai tie būtu
iedzīvotājam saprotamā, skaidrā valodā, jo es pieļauju, kad arī daudziem no mums klātesošajiem, lai šo budžetu mēs saprastu, kas ir kas, bija gana daudz jāstrādā, bet tāpēc mans aicinājums ir, jo mēs zinām, ka ministrijās arī budžeti ir daudz skaidrākā valodā un koncentrētākā versijā pieejam, parūpēties par to, lai tas ir pieejams ikvienam valsts iedzīvotājam un lai mēs būtu caurspīdīgāki, atklātāki un savam vēlētājam draudzīgāki. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds izglītības zinātnes ministram Robertam Ķīlim.
Cienījumā saimnes priekšsēdājas kungs, augsts godātais ministra prezidenta kungs, finanšu ministra kungs, deputāti, dāmas un kungi. Man ir neliela piezīme saistībā ar apspriežamo jautājumu, un tā ir sekojoša. Es pilnībā piekrītu Vucām kungs jums, ka tad, kad tiek diskutēts par valsts budžetu, tiek diskutēts arī par valsts attīstības redzējumu. Tas tā arī ir. Un šeit, nu, laikam, sadurās noteikta veida divas dažādas izpratnes par to, kā tai attīstībai jābūt. Viena, ko es apzīmētu ar veco stilu un ko es varbūt personificēšu kā ministrs, būtu sekojoši, ka ministra galvenais uzdevums vecajā stilā ir aiziet un izplēst vai nu finanšu ministrijai vai citiem ministriem kādu gabalu atnest, nomest savai nozarei un saņemt par to uzslavu. Un tālāk redzēt, ko darīt nākošgad. Principāli savādāka ir tā, ko mēs piedāvājam ar šo budžetu. Proti, mēs skatāmies nevis tikai par kādu palielinājumu par x procentiem vai latiem, bet kā to saistīt ar citiem būtiskiem mainīgiem, tādiem kā kvalitāte un sistēmiskām izmaiņām. Tas ir tas, ko mēs arī veicam un veiksim savās jomās, piemēru sniedzot, tas ir saistībā ar pedagogu algām. Neiet runa tikai un vienīgi par palielinājumu, bet par principiāli savādāku veidu, kā tiek uzskaitīts darbs, kā tiek motivēti skolotāji, kā tiek vērtēts viņu veiktais, kā tas saistās ar izglītības politikas mērķiem, tas ir svarīgs faktors, nevienkārši palielinājums. Tādu pašu mēs arī redzam citās jomās. Pieminētā zinātne vai augstskola nav jēgas turpināt finansēt programmas, kuras nav kvalitatīvas, vai ne? Palielinot vienkārši finansējumu un neskatoties, kam tas ir. Nav jēgas turpināt finansēt, ja nav skaidrs un saprotams, cik ir kvalitatīva mūsu zinātne. Šie darbi ir jāizdara, un tad mēs varam daudz mērtiecīgāk finansēt. Jo neaizmirstīsim, dāmas un kungi, ka valsts budžets jau sen Latvijas vairs nav vienīgais avots, no kura mūsu sabiedrība un ekonomika dzīvo. Valsts budžets, manuprāt, drīzāk jau ir veids, kā atbalstīt to, kas mums ir konkurētspējīgs, jau cīņā par citiem resursiem, kas ir Eiropas Savienības un citi, ņemam to vērā arī. Tas nav tikai jautājums par to, kā sadalīt mums pienākošos, bet kā mēs varam veicināt attīstību. Paldies jums!
Paldies! Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Godētie ministri, cienījami deputāti, par likumprojektu numuru 386, tātad par nekustamu īpašumu nodoklī. Likumprojekts nodot pašvaldībam kompetenci noteikt nodokļu likmes no 0,2 līdz 3%. Tas ir nodrošināts droši vien tādēļ likumprojekta, kā budžeta likumprojekta, ir nostiprināts iedzīvotāja ienākuma nodokļa sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem proporcija 80:20, nevis 85:15, kā to prasīja Latvijas un joprojām prasa Latvijas pašvaldības savienība. Līdz ar to likumprojekts, par kuru es tagad uzstājos, dodot pašvaldībai iespēju palielināt savus budžeta ienākumus uz nekustamā īpašuma nodokļa rēķina. Šādu normu piemērošanas rezultātā var prognozēt nekustamā īpašuma nodokļu likmju palielināšanu, sūdzības un iedzīvotāju protestus. Līdz ar to es domāju, ka šīs likumprojekts nerādīs lielu atbalstu opozīcijas frakcijās. Tomēr es aicinu kolēģis deputāts arī no koalīcijas frakcijām apdrošināt, apdomāt iespēju noteikt ar nekustamo īpašumu nodokli neapliekamo nekustamo īpašumu un vislabāk, lai tas būtu dzīvojamā platība, jo Latvijas iedzīvotāji lielam vairākumam dzīvoklis vai savrupmājaņa neliela ir vienīgā bagātība, kas ir viņu rokās. Un līdz ar to palīdzēt viņiem tomēr optimizēt savus nodokļus uz nekustamo īpašumu nodoklī būtu gan taisnīgs, gan arī pragmatisks. Līdz ar to mēs arī veicināsim, lai pašvaldība savas rīcībās nodrošinātu turpmāko un lielāko progresivitāti, apliekot nekustamo īpašumu, viņa pakļautība ar lielāko nekustamo īpašumu nodokli tam, tiem īpašumiem, kas ir lielāks pēc savas platības vai pēc katastrofas vērtībām. Domāju, ka šīs pasākums veicinās taisnīgumu mūsu sabiedrībā, un es domāju, ka būtu pareizi, ja šī ideja tiktu atbalstīta ne tikai opozīcijas frakcijas, bet arī cienījamo kolēģu koalīcijas frakcijas. Paldies jums.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Bucānam otro reizi.
Godātie kolēģi, godātais izglītības un zinātnes ministra kungs. Es vēlētos vēlreiz atgriezties pie jautājuma par finansējumu zinātnei, un atgriezties šādā kontekstā. Kad es runāju pirmo reizi, es teicu, principā mēģināju pateikt sekojošu lietu, ka ļoti būtiski bez izglītības un zinātnes kvalitātes jautājumiem ir arī jautājums par to, cik lielā mērā tās investīcijas, kas tiek ieguldītas zinātnē un izglītībā, caur tautsaimniecību tiek saņemtas atpakaļ. Un tas ir sadarbības jautājums. Un šeit mēs nevaram runāt abstrakti tikai par zinātnes kvalitāti, bet mums ir jārunā par mehānismu, kādā veidā zinātne ar saviem sasniegumiem, ar tehnoloģiju pārnesēm palīdz pilnveidot tautsaimniecību, palīdz pilnveidot to, ko premjeris minēja apstrādes rūpniecību, kas ir izaicinājums šim gadam, nākošam gadam un turpmākajiem gadiem. Par to, ka zinātnē finansējums ir jāpalielina, es domāju, vislabāk liecina vidējie skaitļi Eiropas Savienības valstīs. Tām valstīm, kuras ir konkurētspējīgākās. Ja mēs rēķinām procentos no IKP, zinātnei tiek finansēts nedaudz virs 1% no iekšzemes koprodukta, no valsts budžeta līdzekļiem. Latvijā šis līmenis ir apmēram 0,2% no IKP, Igaunijā 0,7, Eiropas Savienībā vidēji 0,74. Salīdziniet un spriediet paši. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem, kas vēl seko līdz diskusijai. Klausoties šo diskusiju, prātā nāk tāds anekdotisks analoģija par to, ka es šobrīd, kad jāuzmundrina ir kolēģi, anekdotiska analoģija ar to, kā kādas valsts vadītājiem, kur valsts nonākas krīzē, prasa, vai jums ir plāns, kā iziesim ārā no krīzes, uz ko viņš lepni atbild. Man ir veseli divi plāni, fantastiskais un realistiskais. Nu, lūdzu, pastāstiet mums. Un tad viņš saka, nu, viens plāns ir, kad atlidos citu planētieši, un šeit mums visu atrisinās. Nē, žurnāls saka, sakiet to realistisko. Viņš saka, nē, jūs man nesapratāt, tas arī ir realistiskais plāns. Un kas tad ir fantastiskais? Nu, fantastiskais, ka mēs ņemsim un paši visu izdarīsim. Ironiski, bet tieši šis budžets, tas, ko mēs diskutējam, ir tas, ko Latvija ir izvēlējusies. Tad mēs paši neko nedarīsim, atnāks ārvalstu investori, viss, kas mums jāizdara, jābūt vienkārši pietiekoši skaistiem, lai šeit atnāktu ārvalstu investori un visu izdarīs. Paši mēs izdarīt nevaram neko. Un tiek minēti argumenti, kādas mums visas nostrādās, cik mēs tur miljonus varēsim iegūt no tā. Bet reāli, kolēģi, jā, nostrādās šie reitingi, viņi nostrādās priekš finanšu investoriem, kas grib paspekulēt. Bet reāli, vai jūs esat pajautājuši tiem investoriem, kas nāk šeit un ražo, viņi vispār zina, kāds Latvija ir kredīta reitings. Droši vien, ka tas nav tas pirmais, ko skatīsies investors, kas nāk šeit iekšā. Pirmkārt, viņš skatīsies, vai šai valstī vispār ir kaut kāda vīzija par to, kā viņi grib attīstīties un ko viņi dara, lai to īstenotu. Un tad saliekot šo virzienu ar savām interesēm, investors secinās, viņam interesē šeit atrasties vai nē, analizēt to, kāda šeit ir nodokļu politika, kāda ir, ko dara valsts, lai atbilstoši šiem saviem plāniem izlīdot savu tautu, lai dot viņai nepieciešamās prasmes un zināšanas, tas būs svarīgi. Bet mums ļoti skaists stāsts par visiem šiem cipariņiem. Un intereses pēc es sāku analizēt šos cipariņus, paskatīties labi, kā viens no lielākajiem ieguvumiem, ko mums piedāvā, kāpēc mums vajadzīgs šis šāds finanšu ietvars, kāds tiek piedāvāts. Uzreiz pateikšu, neviens nediskutē par to, kad vajadzīga ir disciplīna. Protams, disciplīna ir vajadzīga, bet runa ir par samērojamību. Tāpat tās kā ar nošlikušām biksēm tālu nekur netiksi, viņas ir jātur kaut kādā ietvarā. Bet, ja mēs viņas savēlkam tik spēcīgi, ka viņām nevarēs pārelpot, tad mēs daram paši sev pāri. Tas ir tas, ko jūs piedāvājat. Mums skaisti tiek solīts, kad kā Veidenbauma dzejolī, ka jāpaciešās un vēlāk labāki būs. Bet, ja mēs paskatāmies uz šo 3 gadu ciklu, kas tiek piedāvāts, tad nekādīgi no viņa nav redzams, kur tad tautai paliks labāk. Jo, ja mēs paskatāmies šo 3 gadu ciklā, tad valsts pamatbudžets pat attiecībā 14-15 gadu pat samazināsies. Speciālais budžets pieaugums, procentu robežās. Ienākuma nodoklis, ja mēs paskatāmies ienākuma nodokļu prognozes, tās arī samazinās, tad arī pašvaldību budžetiem nebūs nekas labs. Tad godātie kolēģi, pasakiet man, kur tad būs tautai tā labāka dzīve? Ko jūs solicit skolotājiem, ārstiem? Tad principā mēs viņam piedāvām brauciet projām laikam, jo labāk šeit tuvākos gados nebūs. Un kāpēc man tomēr tādas bažas par to visu ir? Es analizēju tos ciklus, ko esat ieguvuši. Mēs tad braši runājam par ekonomisko ciklu. Tautsaimniecības komisijā es pajautāju šiem likuma autoriem, kā tad izstās ar to ciklu. Jo tiešām filozofija ir ļoti laba. Cikla ietvaros budžetam jābūt ir izbalansētam. Pilnīgi piekrītu. Bet man tā arī nespēja atbildēt, kad šis cikls ir sācies, kad beigsies, kāda cikla ietvaros tad būtu jāizbalansē, kādā fāzē mēs atrodamies šī cikla ietvaros. Ja mēs paskatāmies uz cipariem, kas šeit ir, tad principā atbildi var dabūt. Ja mēs skatāmies kopīgo deficītu, kurš laika posmā no 13. Līdz 15. Gadam samazināsies, un ja mēs paskatāmies paralēli struktūrālā deficīta tendences, tad mēs redzam, ka jau 14. gadā struktūrālais deficīts būs lielāks par kopējo deficītu. Tas nozīmē, ka ar to tiek pateikts, ka jau 14. Gadā Latvija ir sasniegusi tādu izaugsmes fāzi, ka viņa jāsāk ir bremzēt, ka cikliskais deficīts ir negatīvs. Tātad, ja es jūs, kolēģi, pareizi saprotu, tas, ko jūs piedāvājat valsts attīstības scenārijs, ir tas, ka viss labāk mums vairs nebūs. Tagad sāksim bremzēt. Vai jūs paši apzināties, par ko jūs taisties balsot? Kādu nākotni jūs piedāvājat tautai? Ja kāds var pretargumentus izteikt, es ļoti labprāt viņus dzirdētu, jo es skatos tos ciprus, kas ir rakstīts. Tālāk, koalīcijām beidzot mani priekšlikums priekš koalīcijas, kā jums palīdzēt risināt savas nesaskaņas savā starpā. No vienas puses tāda Nacionālā apvienība ir uzstājis par to, ka demogrāfijai jāatvēl vairāk līdzekļu. Figurē summa līdz pat 30 miljoniem. Un man priekš jums ir lielisks risinājums, kā jūs to varat atrisināt. Vienā rāvienā, nemainot fiskālo ietvaru, nekas nav jādara. Vienkārši to ienākumu nodokļu samazinājumu, kas ir paredzēts samazināt 1%, kas ir absolūti bezjēdzīgs, kas neko nedos, novirzam šo samazinājumu uz atvieglojumiem par apgādājumiem. Tie ir 30 miljoni. Tad 30 miljoni automātiski aizies tur, kur mums viņš vairāk ir vajadzīgs. Tas būs bērnu ģimenēm, invalīdiem. Tas, par ko jūs tagad cīnaties, bez problēmām, tas man jums priešlikums. Būsim konstruktīvi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Līdekam otro reizi.
Jā, šodien izglītības ministram Ķīļa kungam runa iet varen raiti. Par veco un jauno domāšanu mēs cerējām padiskutēt ar ministru kungu ZZS frakcijā. Cerējām, taisījāties jūs, ministra kungs, uz šo tikšanos kā vistus perēšanu, vairāk kā mēnesi. Un gala beigās tās noliktās dienas rītā izrādījās, ka Vanskars vien izperējies. Tad tāda ir tā jaunā domāšana un tā jaunā attieksme. Augstprātības demonstrēšana visur un visā, nevis diskusija un skaidrošana. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, cienījumais prezidents, sveicināt ministru prezidentu, sveicināt ministru, sveicināt kolēģi, klausītāji.
Es sākšu ar to, par ko man sāp visvairāk sirds, un es gribētu pateikties žurnālam IR par ļoti analītisku rakstu, par nevienlīdzības problemātiku Latvijā, un raksta nosaukums ir veiksmes stāsts ēnas puses, un kā jau daudzi no maniem iepriekš runājušiem kolēģiem izteicās, ir, ka mēs esam ieguvuši veiksmes stāstu makroekonomisko rādītāju rezultātos, bet, diemžēl, tas ir uz mūsu vismazāk nodrošināto iedzīvotāju rēķina. Un tagad es citēšu pāris citātus, lai tikai ieskicētu. Latvija ir galējība zeme, kur 42% bērni dzīvo uz nabadzības un sociālās atstumstības sliekšņa. Latvijā katrs 20. Iedzīvotājs ir pakļauts nabadzības riskam. Pērn 100 tūkstoši cilvēku mēneša minimālā ienākuma bija mazāk par 45 latiem. Un šeit es ļoti pievienojos tiem, kas izteica, ka mums būtu jātaisa nākošo darba grupu par priekšlikumiem, kompleksiem priekšlikumiem, kā atrisināt šo te problēmu un padomāt par reāliem cilvēkiem īpaši jau laukos. Un tagad es gribētu labprāt jums atskaitīties par kādu citu darba grupu, par kuru jau esat daudzkārt esmu runājusi no tribīnes, un konkrēti runiet par demogrāfisko jautājumu risināšanu. Šobrīd ir vairākas darba grupas, un es īstenībā gribētu pateikties lielu paldies ministriem par iespēju Saeimas deputātiem sastrādāties un veidot dialogu par redzējumu, kā mēs varētu uzlabot situāciju demogrāfijas jautājumu risināšanā. Un šeit es gribētu teikt, ka mēs esam nonākuši pie tā, ka mēs vēlamies risinājumus redzēt multiplicējošā efektā, kad ir jānodrošina bērniem pakalpojumi pēc iespējas mazāku starpniecību, gan no vecāku puses vai no pašvaldību puses, piemēram, kā bērndārzi vai kā licencēta augļu nodrošināšana vai arī kā brīvpusdienas skolās. Valdības deklarācijā ir rakstīts, ka nauda seko bērnam principu ieviešana pirmskolās būtu jāievieš jau tuvākajā laikā, un mums ir veiksmīgi izdevies atrast plānu, kā šo te realizēt ar valsts budžeta palīdzību, un tieši, lai rezultāts nonāk līdz bērnam un vecākam. Un šeit es gribētu vēl pieminēt, ka mēs arī pārskatām un radam lieliskus priekšlikumus, kā uzlabot pabalstu sistēmu tieši jaunajiem vecākiem, lai veicinātu dzimstību, kā arī veicināt atbalstu vecākiem ar maziem bērniem. Jo, kā zināms, tas nav pietiekoši. Katrā ziņā liels paldies par sadarbību. Es esmu ļoti optimistiski. Es ceru, ka mēs spēsim vienoties, un rītā mēs publiski varēsim nākt klajā ar paziņojumu, kādi ir šie risinājumi. Un es gribētu vēl papildināt, ka tas nav tikai Nacionālās apvienības ultimāts vai tā saucamais veto, kas ir kā izskanējis, ka aiz šīs programmas stāv arī neatkarīgo deputātu frakcijas pārstāvi, un arī no Reformu partijas pārstāvi. Tā kā es ceru, ka mums rītā būs lieliskas ziņas sabiedrībai, kā mēs varam uzlabot demogrāfiju. Lielas paldies par uzmanību un veiksmīgi.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Jā, pēc būtības tagad mums ir jābalso par katru no likuma projektiem atsevišķi. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams, bet es vēlos jūs informēt, ka saņēmus 5 deputātu Smiltēna, Zaķa, Čigānas, Kalniņa un Ašrādina iesniegumu ar lūgumu turpināt 22. oktobra Saeimas ārkārtas sēdi bez pārtraukuma, lai visi jautājumi izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi.
No.
Deputātiem iebildumi nav, tātad saskaņā ar Saeimas kārtības roli mums ir jābalso par katru no likuma projektiem. Atsevišķi par pirmo lasījumu, un katram likuma projektam jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš, no tā lasījuma izskatīšanas laiks.
Jā, komisijas vārdā es gribētu pateikties deputātiem par saturīgām debatēm. Daudz priekšlikumu tiks arī izskatīti likuma projektiem otrā lasījumā, un gribu atgādināt kolēģiem, ka pieņemot likuma projektu normas pirmajā lasījumā, nekādā gadījumā tas nenozīmē, ka likums jau pieņemts. Arī likuma projektā par pašvaldību un valsts darbinieku atalgojumu arī tiks pārskatītas daudzas normas, un lai nesanāk tā, kā minēja deputāti no Zaļo zemnieku savienības, ka pieaugums ir nozīmīgs, bet arī ir iespēja strādāt citā darba vietā. Līdz ar to šim pieaugumam, nu, piemēram, pieminot to, ka Repša pacēla no 465 latiem uz 2000 latiem algu ministriem, gribētu atgādināt, ka ministri saņēma daudz lielākas algas brīvostās, dzelzceļos un citur, un vienkārši apvienojot algu un liedzot strādāt citās vietās, ministriem atalgojums pat bija zemāks. Līdz ar to mēs vērtējot tās normas, kas ir iekļautas pirmajā lasījumā, par, piemēram, plasažiņas līdzekļu padomu, arī izvērtēsim šo algu piedāvāto palielinājumu, ko piedāvā ministra kabinets. Un es domāju, ka daudz deputāti arī debatējot par pirmo lasījumu budžeta komisijā uzskata, ka ir jāpārskat šis piedāvājums. Līdz ar to šis piedāvājums tiks pārskatīts. Kolēģi, lūdzu vēlreiz atbalstīt visus likumprojekts pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums krimināla procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 39 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma laiku.
Tātad otrais lasījums 15. novembrī un priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris 12.00.
Vai Ciliņas kundzei priekšlikums par procedūru? Ieslēdziet mikrofonu deputātei Ciliņai.
Kolēģi, mēs šobrīd vienojamies par to, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir ceturtdiena, pulkstens 12. Ņemot vērā, ka ceturtdiena mums ir plenārsēde, tad jau nu, nav vispār vairs formāli tā ceturtdiena vajadzīga kā priekšlikuma iesniegšana, jo visi deputāti, es pieņemu, būs tomēr plenārsēžu zālē. Tādēļ es tomēr aicinu ceturtdienu izmantot kā šo dienu, kad var iesniegt priekšlikums, kad deputātiem tiešām ir laiks šai priekšlikuma iesniegšanai un pagarināt to no 12. uz pulkstens 15. Jo plenārsēžas darba kārtība nav ļoti gara un mums tomēr būs vismaz deputātiem iespēja pabeigt priekšlikumus no 12. uz pulkstens 15.
Siliņas kundze, ir priekšlikuma iesniegšanas termiņa maksimālais termiņš tiek noteikts un bija zināms, ka pie tā var strādāt, bet, protams, jūs priekšlikums tiks balsots, kā iesniegstā, tad jūs priekšlikums ir 25. oktobra, pulkstens 15. Lūdzu, ieslēdziet, deputāts Pimenovs, ieslēdziet mikrofonu deputātam Pimenovam. Deputāts Pimenovs pirms tam lūdzu vārdu. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Pimenovam. Jā, lūdzu.
Paldies. Ja mēs runājam par laika pagarināšanu ceturtdienu 25. oktobrī, nu, varbūt mēs darām tā, ka mēs darījām līdz šim, tātad līdz dienas beigām, līdz pulkstens 17.
17, jā. Reira kungs.
Es gribētu runāt par balsošanu.
Jā, lūdzu.
Kolēģi. Praktiski budžets Saeimā ir no 28. septembra un kolēģiem ir iespēja veidot priekšlikumus jau no šī datuma. Šodien pieņemšana pirmajā lasījumā neliedz mums sagatavot un pētīt šo budžetu jau pirms šīs dienas. 25. datums ir izvēlēts kā pēdējais iespējamais datums, lai normāli varētu pieņemt un izskatīt budžeta procesu, jo budžeta procesa izskatīšana nebeidzās nobalsojot plenārsēžu zālē. Praktiski, lai šos priekšlikumus sagatavotu, lai darbinieki varētu sagatavot, budžeta komisija ir piesaistījusi arī konsultants no citām komisijām. Un viennozīmīgi šis termiņš tiks, šie cilvēki strādās arī sestdienā, svētdienā, jo likumprojekts ir jāsagatavo izskatīšanai ministru kabinetā, kur izskatīs labākajā gadījumā otrdien, trešdien, bet ja mēs pavirzam un praktiski zaudējam jau ceturtdienu, tad šis likumprojekts tiks izskatīts vēl vēlāk. Tas nozīmē, ka uz Saeimu šis likumprojekts atnāks tādā termiņā, ka nebūs iespējams vairs normāli strādāt ar priekšlikumiem mums. Un es domāju, ka pareizāk būtu ļaut komisijai un Saeimai strādāt ilgāku laiku jau ar priekšlikumiem, nekā nolikt šo laiku gatavošanās, jo praktiski pārceļot no ceturtdienas 12. uz 15. mēs jau ceturtdienu zaudējam. Lūdzu, kolēģi, es...
Tā, paldies, ir trīs priekšlikumi saskaņā ar kārtības rūli, balso vispirms par tālāko. Tātad pirmais un vistālākais priekšlikums ir 25. oktobra pulkstens 17. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam likumprojektam grozījuma krimināla procesa likumā 25. oktobra pulkstens 17. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 33 atturos 12. Priekšlikums nav atbalstīts. Paldies. Nākamais priekšlikums ir 25. oktobra pulkstens 15. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījums krimināla procesa likumā otrajam lasījumam noteiktu 25. oktobra pulkstens 15. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 31 atturas 10 priekšlikums atbalstīts. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobra pulkstens 15. Izskatīšana 15. novembra Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 39 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
15. novembris izskatīšana, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris 12.00.
Lūdzu iesniedziet mikrofonu deputātei Elīnai Siliņai.
Aicinu arī pārējiem likuma projektiem noteikt šos pulkstens 15.
Būs jānosaka šāds priekšlikums par katru likuma projektu atsevišķi un par katru atsevišķi būs jābalso. Tātad mums ir divi priekšlikumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam likuma projektam grozījuma valsts probācijas dienas likumā noteikt 25. oktobra pulkstens 15. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 39 atturas 4. Priekšlikums atbalstīts. Tātad pulkstens 15. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienas pakāpiem dienas gaitas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 3 atturas 8 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
15. novembris izskatīšana, priekšlikuma iesniegšana 25. oktobris 12.00.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Seliņai.
Priekšlikuma 25. oktobris 15.00.
Paldies. Lūdzu. Zvanu, balsosim par to, lai noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienas pakāpēm dienas gaitas likumā 25. oktobra pulkstens 15. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 40 atturas 3, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris pulkstens 15, izskatīšana 15. novembra Saeimas sēdē. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienas pakāpēm disciplināra atbildības likumā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 2 atturas 7 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
25. oktobris 12.00, 15. novembris, 15. novembris izskatīšana.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Līnai Siliņai.
Priekšlikuma 25. oktobris pulkstens 15.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ieslodzījumiet pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienas pakāpēm disciplināra atbildības likumā otrajam lasījumam noteikti 25. oktobra 2015. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 40 atturas 3. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš, pulkstens 15 izskatīšana, 15. novembra saimes sēdē. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2014. gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 10 atturas 26. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, no otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Reaģējot uz dažu deputātu starpsaucieniem, arī Barčas kundze gribētu pateikt, ka man ir jāziņo komisijas vārdā un komisija nobalsoja par 12, līdz ar to šī procedūra ir jāveic. Un cits variants varētu būt pasludināt pārtraukumu, tad sanāktu komisiju un nolēmtu, ka visiem priekšlikumiem būtu jābūt 15. Bet līdz ar to es esmu spiests paziņot, ka 12.00.25. oktobrs un 15. novembrs izskatīšana.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Elīnai Siliņai.
Priekšlikums 25. oktobrs 2015.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījuma likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2014. gadam otrajam lasījumam noteikti 25. oktobra 2015. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 37 atturas 3. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobra 2015. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturas 9 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 25.12.00, izskatīšana 15. novembris.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Elīnai Siliņai.
25. oktobrs 2015.
Lies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektam grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrajam lasījumam priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikti 25. oktobrs 2015. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 39 atturas 3. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobrs 2015. Izskatīšana 15. novembra saimes sēdē. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 7 atturas 28 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
15. novembris izskatīšana, priekšlikuma 25. oktobris 12.00.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Siliņai.
Priekšlikums 25. oktobris 2015.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektam grozījuma valsts sociālā pabalstu likumā priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam noteikti 25. oktobra 2015. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 39 atturas 3. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobrs 2015. Izskatīšana 15. novembra saimes sēdē. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 4 atturas 34 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
iesniegšanu 25.12.00, izskatīšanu 15.17.
Paldies, lieciet mikrofonu deputātam Kārlim Sežantam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15.15.00.
Tad 15. no 25. Vai Siliņas kundzē ir cits priekšlikums, vai arī 25.
oktobrs, 2015.
Jā, Sežanta kungam bija tieši tāds pats priekšlikums. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektam grozījuma valsts fondēto pensiju likumā priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasējumam noteikti 25. oktobra, 2015. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 40 atturas 4. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobra 2015. Izskatīšana 15. novembra saimes sēdē. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 1 atturas 28 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Izskatīšana 15. novembris, priekšlikuma 25. oktobris 12.00.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātai Lienai Siliņai.
25. oktobris 2015.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījuma invaliditātes likumā otrajam lasījumam noteikti 25. oktobra 2015. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 41 atturas 4. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobra 2012. Izskatīšana 15. novembra saimes sēdēm. Paldies, vismaz budžeta un finanšu nodokļu komisija varēs strādāt jau pēc sēdes beigām tūlīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 1 atturas 28 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
15. novembris izskatīšana, priekšlikuma 25. oktobrs 12.00.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Lienai Siliņai.
25. oktobrs 2015.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam likumprojektam grozījumu pacientu tiesību likumā 25. oktobra 2015. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44. Pret 44 mums ir jābalso vēlreiz. Uz vēlreiz zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam likumprojektam grozījumu pacientu tiesību likumā noteikti 25. oktobra 2015. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tā kā divreiz ir vienāds rezultāts, tad šis priekšlikums ir norēdīts un priekšlikumu iesniegt par 45 pret 45, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 25. oktobra 2012, izskatīšana 15. novembra saimes sēdē. Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 29 atturas 8 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Izskatīšana 15. novembris, priekšlikuma 25. oktobris 12.00.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. No... Ieslēdzīt mikrofonu deputātei Irinai Cvetkovai.
25. oktobris, pulkstens 17.
Ieslēdziet mikrofonu deputātei Siliņai.
25. oktobris, pulkstens 15.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektam grozījuma civila procesa likumā otrajam lasījumam noteiktu 25. oktobra pulkstens 17. Mēs balsojam par tālāko priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 47 atturas 4, tātad šis priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam likuma projektam grozījuma civila procesa likumā noteikti 25. oktobra pulkstens 15. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 67 atturas 4, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobra pulkstens 12. Izskatīšana 15. novembra Saeimas sēdē. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts kompensācijām cietušajiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 2 atturas 28. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
15. novembris izskatīšana priekšlikumi līdz 25. oktobra 12.00.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam.
25. oktobris 15.00.
Paldies, vai Siliņas kundze, vai jums ir cits priekšlikums?
Nē, nav, tāds pats.
Paldies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam likumprojektam grozījuma likumā par valsts kompensācijām cietušajiem noteiktu 25. oktobra pulkstens 15. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 41 atturas 4, tātad vienāds skaits. Mums ir jābalso vēlreiz. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam likumprojektam grozījuma likumā par valsts kompensāciju cietušajiem noteiktu 25. oktobra pulkstens 15. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 43 atturas 2, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobra pulkstens 15. Izskatīšana 15. novembra Saeimas sēdē. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uztur līdzekļu garantiju fonda likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 28 atturas 10 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
25. oktobris 12. Izskatīšana 15. novembris.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Līnai Siliņai.
Priekšlikums 25. oktobris, pulkstens 15.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam likumprojektam grozījuma uztur līdzekļu garantiju fonda likumā noteikti 25. oktobra pulkstens 15. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 43 pret 41 atturas 3, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobra pulkstens 12. Izskatīšana 15. novembra Saeimas sēdē. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturas 9. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Izskatīšana 15. novembris, priekšlikumi 25. oktobris 12.00.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobra pulkstens 12. Izskatīšana 15. novembris Saeimas sēdē. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 27 atturas 7. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
25. oktobris 12. priekšlikumi, izskatīšana 15. novembris.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Igoram Pimenovam.
Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 25. oktobrī 17.
Paldies. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam likumprojektam grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli noteikti 25. oktobra 17. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 44 atturas 5. Tātad priekšlikums nav atbalstīts. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobra 12. Izskatīšana 15. novembra Saeimas sēdē. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret nav atturas 37. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
15. novembris izskatīšana, priekšlikuma 25. oktobris 12.00.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam.
Jā. Piedāvājums 25. oktobris 15.00.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam likumprojektam grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli noteiktu 25. oktobra 15. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 42 atturas 3 priekšlikums atbalstīts, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobra 15. izskatīšana 15. novembra Saeimas sēdē. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 1 atturas 38 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Izskatīšana 15. novembris, priekšlikuma 25. oktobris 12.00.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris 12.00. Izskatīšana 15. novembris Saeimas sēdē. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Neuztraucieties, var balsot arī ar roku. Ja sistēma atteiksies darboties, ir balsu skaitītāji un pastāv iespēja balsot arī vienkārši paceļot roku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret nav atturas 29. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
25. oktobris 12.00 iesniegšana, izskatīšana 15. novembris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris 12.00, izskatīšana 15. novembris Saeimas sēdē. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret nav atturas 39. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
15. novembris izskatīšana, priekšlikuma 25. oktobris 12.00.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris 12.00, izskatīšana 15. novembris Saeimas sēdē. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 54, pretinā vaturas 38. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
15. novembris izskatīšana, priekšlikuma 25. oktobris 12.00.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris 12. izskatīšana 15. novembris saimes sēdē. Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 28 atturas 11 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Izskatīšana 15. novembris, priekšlikuma 25. oktobris 12.00.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris 12. izskatīšana 15. novembris saimes sēdē. Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 38 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
15. novembris izskatīšana, priekšlikuma 25. oktobris 12.00.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Elīnai Siliņai.
25. oktobris 15.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam likumprojektam grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā noteikti 25. oktobra 15. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 39 atturas 5. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobra 15. izskatīšana 15. novembra saimes sēdē. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret nav atturas 35 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
15. novembris izskatīšana, priekšlikuma 25. oktobris 12.00.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Elīnai Siliņai.
25. oktobris 15.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam likumprojektam grozījuma izglītības likumā noteikti 25. oktobra 15. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 42 atturas 3, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobra 15. Izskatīšana 15. novembra saimes sēdē. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums augstskolu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret nav atturas 35. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
15. novembris izskatīšana, priekšlikuma 25. oktobris 12.00.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris 12, izskatīšana 15. novembris saimes sēdē. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums vispārējās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret nav atturas 39. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
15. novembris izskatīšana, priekšlikuma 25. oktobris 12.00.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris 12. izskatīšana 15. novembra saimes sēdē. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret nav atturas 38. Likumprojekts pirmajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasīmam, no otrā lasīma izskatīšanas laiku.
15. novembris izskatīšana, priekšlikuma 25. oktobris 12.00.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris 2012. Izskatīšana 15. novembris saimas sēdē. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 31 atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
15. novembris. Izskatīšana 25. oktobris 12.00 priekšlikumi.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris 12. Izskatīšana 15. novembris saimas sēdēm. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret nav atturas 29. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
15. novembris izskatīšana, 25. oktobris 12.00 priekšlikumi.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris 12. Izskatīšana 15. novembris saimas sēdē. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2013-2015 gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 28 atturas 11. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
15. novembris izskatīšana, priekšlikuma 25. oktobris 12.00.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Elīnai Siliņai.
Priekšlikums 25. oktobris 2015.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam likumprojektam par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2013-2015. Gadam noteiktu 25. oktobra 2015. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 41 atturas 3. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris 2015. Izskatīšana 15. novembris saimas sēdē. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2013. Gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 29 atturas 10. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Izskatīšana 15. novembris, priekšlikuma 25. oktobris 12.00.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Igoram Pimenovam.
Es tomēr lūdzu saimu noteikt priekšlikuma termiņu, iesniegšanā termiņu 25. oktobrī vakarā 2017. Paldies.
Paldies, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Siliņai.
25. oktobris 2015.
Paldies, tātad jābalso vispirms par tālāko, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam likumprojektam par valsts budžetu 2013. Gadam noteiktu 25. oktobra 2017. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 47 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam likumprojektam par valsts budžetu 2013. Gadam noteiktu 25. oktobra 2015. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 67 atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam par valsts budžetu 2013. Gadam 25. oktobra 2012. Izskatīšana 15. novembra saimas sēdē. Paldies! Un pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums ir Lēmuma projekts par kārtību kādā noformējuma priekšlikuma 2014. Gada valsts budžeta likuma projekta paketei otrajam lasījumam. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Reiris. Cienījamie kolēģi, sēde vēl nav beigusies.
Kolēģi, Saeimas budžeta komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par kārtību kādā noformējuma priekšlikuma 2013. Gada valsts budžeta likuma projekta paketei otrajam lasījumam. Komisija izsniedz šos lēmumu projektus komisijas locekļiem un deputātiem bija pieejama likumā noteiktā 3 dienu laikā sniegt priekšlikumus. Komisija šodien sanāca, konstatēja, ka neviens priekšlikums nav iesniegts un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu plenārsēdē. Šis lēmumu projekts ir nepieciešams, lai atvieglotu priekšlikumu sniegšanu deputātiem, ņemot vairāk, ka šis ir neordinārs gads budžeta pieņemšanā. Mums ietver budžets un parastais budžets nāk kopā vienā dienā, un lai atvieglotu šo situāciju, tā tad ir šis lēmuma projekts. Un iespēja konsultēties ar budžeta komisijas darbiniekiem par priekšlikumu sastādīšanu. Kolēģi, lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par kārtību kādā noformējuma priekšlikuma 2013. Gada valsts budžeta likuma projekta paketei otrajiem lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 29 atturas 4 lēmums pieņemts. Paldies! Līdz ar to visi 22. Oktobra Saeimas ārkārtas sēdes jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānam Lucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Augusts Brigmanis, nav, Ina Druviete, nav, Rihards Eigims, nav, Igors Meļņikovs, nav, Sergejs Mirskis, nav, Romāns Naudiņš, nav, Jānis Reirs ir klāt, Vladimirs Raskājs ir klāt un Raimonds Vējonis nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 22. oktobra Saeimas ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu.